Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Annurwan. Daha soğudu, un satın almak çoğalayan yaşayıcılardan inni, yaşayan yerlerindeki etraf, gaz ve elektrik edaralarından olanan elektrik toğu ve gaz süyün bergisinin yoktuğu hakkında güvanamı getirmek talep ediliyor deyip Azatlık'ın yerli çeşmet haber veriyor. Şehri de un satın alacaklar yaşayan öyünün gaz taslama kitapçası bar. Sanlı hasaplayıcısı bar diyen kepil namılar getirmeli. Yoksa onlara 1 kilogram un hem satmayarlar deyip daha soğudaki çeşmelerimiz aydiyarlar. Türkmenistan'ın Demirgazık vilayetindeki un ıtçılığı ve un gımmatlaması keskitlenen ve hadın satılayan kepek nöbetindeki davalar var adakı mağlumatlar Azatlık Radyosu'nu esasen geçen yılın son kaylarına gelip başladı. Sonra Azatlık Radyosu'nun Maru vilayetinin Karagum etrafındaki çeşmesi un ıtçılığı ve un nırhlarının üytgeyişi var adakı mağlumatlar haber verdi. 12-nji fevralda bolsa daha soğuzak çeşmemiz Ruhuvelent etrap häkimliginiň regionyna emele gelen un gyçylygyna täze çözgüt tapmagyň alydasyny diýenini habar berdi. Bu täze çözgüt gurupli ýa-da özüniň görýän adamlaryň öýlerini barlyk geçirip, maşgalak daglarynyň alady edip, köprakdan alyp goýan unlaryny konfiskasiýa etmegi öz sunalýar diýip, adynyň efirde alalmazlygyny soran çeşme habar berdi. Onun sözlerine göre vilayetin yürüyüşü barlığı komisyasının ağzaları son kunlar her kozolukta adam sahanına göre en köpü iki kap unundan köp olsa dokument tayarlayıp artıkmaç unların konfiskasi edilecektiğini ilata duyduruyor. Azatlığın seçmelerinin 15. fevralliyi veren mağlumatına göre Demirgalık vilayetin resmileri ilat arasında yayıran unla ulunu hem yatırmak, adamları köşöştürmek çarelerini görüyorlar. Çeşmenin maglumatyna görä vilayet derejesindäki resmiler söwda işgärlerini un az diýmän. Meýilnamadaky uny dukanlara dolmy çörüne çykaryp durýar. Emma puly bar adamlar uny 40-50 gapdan satyn alýarlar. Biz öz işimizi edip durýar diýin diýip öwredip durýarlar. Mundan başga ammarlarda hakykatda buğday un az da bolsa vilayet resmiýleriniň halk içinde un köp diýip gurrun gaýratmak barada tawşyryp berenini gaýdylýar. Azatlygyň başga bir çeşmesi bolsa, dukanlarda satylýan unyň hem norma esasynda, ýagny maşgaladaky adam sanyny nazarda tutmak bilen göý berilmeli edilendigini tasdiklýär. Maşgaladaky her adam başyna aýda 5 kilogram un satylmaly edildi diýip ol Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu hil normanyň beýleki regionlardaky dukanlarda hem giýrilmek ähtimallygyny anyklamak Azatlygy başartmady. Mundan başga daha soğuzdaki un gıçılığı vardı Azatlık Radyosu'nda verilen mağlumatlardan son yerli çeşmenin sözlerine göre Prezident Berdi Muhammedov etrap hakimlerini Göroğlu, daha soğuz, Könürgünç, un da otlarının başlıklarını Aşgabat'a hatavat vermeye çağırıptır. Emma bu mağlumatı başka çeşmeler arkalı tasdiklemek başartmadı. Şu aralıkta Türkmenistan'a ekilen güzlük buğdayın göğe görüşünün cüda yaramazlığı sebebi yılın ören kuruk gelinini varada aladılar estirli. Prezident Berdi Muhammedov son kıvır yılla doldurulmadık önümçülük planları için kozuluk yolbaşılarından hasap sorulacaktığını, günahkar adamların cevapkarçılığa çekilecektiğini bir neçe gezik dile getirdi. Türkmenistan'a geçen yıl buğday planı doldurulmadı ve hükümet yurdun ağzı kopsuzluğu oyunca yürüyüte komisyon dörötti. Emma bu komisiýa un gyçylygyna ammarlardaky un, buğday ýa-da ýaşlyklar barada hiç ýyl düşündürüş bermeýär.